Καλημέρα και από μένα σε όλους και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου σε όλους σας να έχετε μία ευλογημένη, καρποφόρα και γεμάτη με τη χαρά του Κυρίου χρονιά. Και εύχομαι σε όσους έχουν θέσει στόχους για αυτή τη νέα χρονιά να τους επιδιώξουν και να τους επιτύχουν. Αν και για ανθρώπους σαν και εμένα είμαστε στο όριο 14 του μηνός μέχρι τις 15 του Γενάρη, συνήθως ξεκινάει μετά τους πρώτους κουραμπιέδες και μελομακάρονα που βάζεις τους στόχους για την επόμενη χρονιά. Και γύρω στις 15 του Γενάρη έχουμε αρχίσει και λέμε εντάξει, καλά είμαστε, θα συνεχίσουμε. Όσοι ανήκετε σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να ζητήσετε το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Θα διαβάσουμε μαζί σήμερα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από την περικοπή στο κεφάλαιο 5, τα εδάφια 1 μέχρι και 11, μέχρι και 12. Είναι κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφια 1 έως 12. Είναι η γνωστή επί του όρους ομιλία ή μακαρισμή, όπως μπορεί διαφορετικά να το έχετε ακούσει. Ας διαβάσουμε. «Ιδών δε τους όχλους, ανέβει εις το όρος, και αφού εκάθισε προσήλθουν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, και ανοίξε στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς, λέγον, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσι ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσι ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσι ονομαστεί Υιοί Θεού. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπος είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προημών. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπει λοιπόν στο 2018 και ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι η ζωή μας θα γίνει καλύτερη, ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ακόμα και αν είμαστε πλήρως απογοητευμένοι και έχουμε πάψει να ελπίζουμε, δεν θα λέγαμε όχι σε ένα θαύμα ή σε μια ξαφνική αλλαγή προς το καλύτερο. Όπου και να στεκόμαστε όμως, θα ήθελα αυτό το πρωινό να μιλήσουμε για το μυστικό ή καλύτερα ένα από τα μυστικά, τα οποία μπορούν να μας δώσουν αυτό που τόσο πολύ επιθυμούμε και αυτό είναι μία καλή ζωή. Όλοι θέλουμε μία καλή ζωή, μία ζωή δηλαδή που χαρακτηρίζεται από χαρά, ειρήνη, υγεία, δημιουργικότητα, καρποφορία, αισιοδοξία, για μία ζωή με ένα σταθερό εισόδημα και χωρίς χρέη. Και όλοι προσπαθούμε και παλεύουμε με διάφορους τρόπους για αυτή την καλή ζωή. Το καταφέρνουμε όμως. Απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή που όλοι μας τόσο πολύ επιθυμούμε. Αν κάναμε μία έρευνα ανάμεσά μας σχετικά με το πόσο καλή είναι η ζωή μας, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα? Ζεις μία καλή ζωή? Την απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή που θέλουμε? Αν όχι, τότε ξέρουμε πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε. Ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις για να επιτέλους απολαύσεις αυτή τη ζωή που επιθυμείς? Το μυστικό λοιπόν για το οποίο θα μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά της ώρας είναι ο πλούτος. Ο πλούτος της πτωχίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον πλούτο της πνευματικής πτωχίας. Και ιδιαίτερα θα εστιάσουμε και θα δώσουμε την προσοχή μας στο εδάφιο 3 από τους μακαρισμούς τους οποίους διαβάσαμε. Η φράση αυτή που βλέπουμε να επαναλαμβάνεται στην περικοπή μας, «Μακάρι είναι όσοι», είναι ένας εβραϊσμός και η καλύτερη μεταφραστική απόδοση έχει ως εξής: «Ευτυχισμένη, καλή ζωή θα έχουν όσοι», και ότι λέει ο μακαρισμός. Είναι δηλαδή κάτι σαν τις ευχές που δίνουν πολλοί στα νεογέννητα, τα μωρά λένε να είναι καλότυχο, να είναι ευτυχισμένο, να είναι πάντα καλά και να του πάνε όλα καλά. Αυτή είναι η έννοια και το πνεύμα των μακαρισμών. Άρα, κυριολεκτικά η λέξη μεταφράζεται καλότυχη, ευτυχισμένη, το οποίο έχει ως σκοπό να πει καλή ζωή θα έχουν όσοι είναι έτσι, όπως διαβάσαμε τους διάφορους μακαρισμούς. Για να αποκτήσουμε την καλή ζωή, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη το Θεό. Να αναγνωρίσουμε ότι τον έχουμε ανάγκη, να το παραδεχθούμε, ώστε να τον εξητήσουμε και επειδή εκείνος θα ακούσει και θα απαντήσει, να καλωσορίσουμε την ευλογία του και τη χάρη του μέσα στη ζωή μας. Να τον εξητήσουμε απεγνωσμένα, διότι αυτός είναι η μόνη ελπίδα και ο μόνος ικανός να μας χαρίσει την καλή ζωή. Βλέπετε, αν δεν το ζητήσουμε απεγνωσμένα, τότε στην ουσία απλά θα τον ζητήσουμε ώστε να βάλει ένα χεράκι στα δικά μας σχέδια. Καλά είμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και λίγη θεϊκή βοήθεια, ώστε σίγουρα να επιτύχουμε. Για να αναγνωρίσουμε όμως ότι έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη το Θεό, πρέπει να κατανοήσουμε πως όλα τα άλλα ναι μεν συμβάλλουν στην καλή ζωή, δεν αποτελούν όμως την πηγή αυτής. Όταν λέω άλλα, μιλάω για τον καλό μισθό, την προαγωγή, την καλή υγεία, την έβρεση εργασίας, τη σχολική επιτυχία των παιδιών, τον γάμο, τη σχέση, τη φήμη, τον έπαινο, την αγορά ενός αυτοκινήτου, ενός σπιτιού και άλλα παρόμοια. Μπορεί, έχοντας ένα συνδυασμό των όσων ανέφερα, για λίγο να ξαποστάσουμε και για μία περίοδο να απολαύσουμε την καλή ζωή. Όμως όλα αυτά τα καλά δεν εξαλείφουν ούτε αποκλείουν τα προβλήματα κάθες φύσης, τα ατυχήματα, τις δυσκολίες, τις αποτυχίες και τις αδικίες. Καταστάσεις οι οποίες μας γεμίζουν πάντα με ανησυχία, ταραχή, αγωνία, απελπισία, θλίψη, θυμό και οδυνηρή απορία. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί για λίγο να έχουμε αυτή τη ζωή και πουφ, μέσα σε μια στιγμή πάει αυτό το οποίο είχαμε. Και αν το ξανααποκτήσουμε, τρέμουμε μήπως το χάσουμε. Και τι κάνουμε τότε? Ως χριστιανοί, άραγε, διαφέρουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους αναφορικά με τη στάση ζωής μπροστά στις δυσκολίες και τα προβλήματα? Τι λέτε? Η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσαμε, αλλά πρακτικά όμως, στο σύνολο, έτσι, όχι όλοι μας, περισσότεροι από εμάς στο σύνολο αποτυγχάνουμε, διότι ζούμε έχοντας περισσότερη πίστη στον εαυτό μας, στην εξυπνάδα μας, στις δυνατότητές μας, στις καταθέσεις μας, όσοι έχουμε, στους ικανούς και δυνατούς μας φίλους, τους επαγγελματίες κάθε είδους που μπορούμε να προσλάβουμε, παρά στον Πατέρα Θεό. Και να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν εκμηδενίζω ούτε υποβαθμίζω την αξία όλων αυτών των ενεργειών που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θέλω να κατανοήσουμε είναι ότι στην πράξη αντικαθιστούμε το Θεό με την ισχυρή μας πεποίθηση στις ενέργειές μας ή στους άλλους. Για παράδειγμα, αν έχω ένα πρόβλημα, αν ασθενώ, θα πάω στο γιατρό. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πιστεύω στο Θεό επειδή πήγα στο γιατρό? Όχι. Πώς όμως ξέρω ότι δεν πιστεύω στο Θεό ως Θεό, λοιπόν? Το ξέρω όταν κατακλείζομαι από άγχος και αγωνία, τα οποία οφείλονται στο άγνωστο του αποτελέσματος. Δηλαδή είμαι σε μια κατάσταση που η έκβαση της κατάστασής μου εξαρτάται από την τυχαία πιθανότητα. Γι' αυτό φοβάμαι, γι' αυτό αγχώνομαι. Όχι απλά φοβάμαι, γιατί κατακλείζομαι, τρέμω, χάνω τον ύπνο μου, γιατί λέω τι θα γίνει. Και αν κάποιος μας ρωτήσει εκείνη την ώρα, ο Θεός πού είναι? Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτές τις δύο αλήθειες, την πνευματική αλήθεια της ύπαρξης και της σωτηρίας του Θεού και την αλήθεια που βιώνουμε εδώ μπροστά μας. Όταν όμως εμπιστεύομαι το Θεό, εμπιστεύομαι το Θεό. Τελεία και παύλα. Δεν με καθορίζουν οι καταστάσεις, ούτε είμαι έρμεο της τύχης, αλλά είμαι στα χέρια του Θεού. Και αυτό μου δίνει ανάπαυση και αυτό είναι που μου δίνει χαρά αστήρευτη μέσα σε οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής μου. Θα μου πεις, τι γίνεται όταν το αποτέλεσμα είναι κακό όμως? Γιατί ο Θεός το επίτρεψε? Αυτό είναι ένα σοβαρό ερώτημα το οποίο δεν έχουμε σήμερα το χρόνο να το αναλύσουμε και να το απαντήσουμε εκτενώς. Θα ήθελα να πω όμως εν συντομία ότι το κακό και ο πόνος είναι μέρος αυτού του κόσμου και ξέρουμε ότι θα πονέσουμε, θα αρρωστήσουμε, θα πεθάνουμε. Προετοιμάσου για αυτό το πράγμα. Θα σου συμβούν κακά πράγματα, θα έρθουν μέρες βροχερές, δεν θα έχει κάθε μέρα λιακάδα. Το ξέρεις και το ξέρω. Αλλά προσπαθούμε καμία φορά, σαν το στουρθοκάμιλο, να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο, να χαθούμε μέσα στην καθημερινότητα και να μην σκεφτούμε για το πιθανό μέλλον το οποίο θα μας συναντήσει. Και όταν μας συναντά ξαφνικά λέμε, γιατί σε μένα. Εγώ η καλύτερη απάντηση που έχω βρει σε αυτό για τον εαυτό μου, έτσι δεν θα το έλεγα σε κάποιον άλλον σε μια κατάσταση δύσκολη, είναι γιατί όχι σε εσένα. Άρα λοιπόν το κακό είναι μέρος αυτού του κόσμου που ξέρουμε και στον κόσμο που ζούμε. Και ο Θεός δεν μας υπόσχεται, ούτε μας υποσχέθηκε ποτέ, ότι αν πιστέψουμε σε Αυτόν τα προβλήματα και ο πόνος θα εξαλειφθούν στο παρόν, αλλά στο μέλλον. Στο παρόν θα είναι μαζί μας, βοηθός μας, στήριγμά μας, καταφύγιο. Στο παρόν μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε να γευόμαστε και να απολαμβάνουμε γεύσεις και εμπειρίες του μέλλοντος, όπως διαβάζουμε και στο εδάφιο 3. Τι λέει εκεί, δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών. Ήδη είναι δική τους. Δεν λέει θα είναι, ούτε λέει θα γίνει, αλλά δική τους είναι. Ήδη. Και αυτό είναι που θεολογικά ονομάζουμε το σχήμα το ήδη, αλλά όχι ακόμα. Ήδη λοιπόν η βασιλεία είναι παρούσα, δεν είναι όμως πλήρως εκπληρωμένη. Εκπληρώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έρχεται. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα διαχειριστούμε το παρόν του πόνου, της ανισότητας, της αδικίας, του κακού. Πώς θα ζήσουμε εν ώψη όλων των πιθανών κινδύνων και πειρασμών. Τι θα κάνουμε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, όταν η καρδιά μας είναι κομματιασμένη και η ψυχή μας είναι πονεμένη και ταλαιπωρημένη. Μήπως η επιθυμία και η επιδίωξη της καλής ζωής δεν είναι παρά μία μη πραγματοποιήσιμη ουτοπία. Μήπως πρέπει να αρκεστούμε σε μερικές καλές στιγμές και μικρές καλές περιόδους της ζωής μας. Και αυτό ήταν. Η επί του όρους ομιλία μας δίνει μία απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα και όπως είπαμε συγκεκριμένα θα δούμε πώς απαντούνται κάποια από αυτά τα ερωτήματα μέσα από το εδάφιο 3. Όπου ο Ιησούς μας δίνει το στοιχείο εκείνο το οποίο χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος ώστε να εισέλθει μέσα στην μακαρία, μέσα στην καλή ζωή της Βασιλείας του Θεού. Μία καλή ζωή την οποία μπορούμε να βιώνουμε στην κάθε μας μέρα, από τώρα και για πάντα. Μία καλή ζωή που, η οποία δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε με τα δικά μας έργα και τις δικές μας προσπάθειες, με τα δικά μας μέσα και τους δικούς μας τρόπους, αλλά μπορούμε μόνο να την αποδεχθούμε, καθώς είναι ένα ουράνιο δώρο δοσμένο από τον Πατέρα Θεό. Το στοιχείο λοιπόν αυτό για την είσοδό μας και την αποδοχή της Βασιλείας των Ουρανών, όπου η αποδοχή της Βασιλείας των Ουρανών ισούται με αυτό που αναφέρω τόση ώρα, καλή ζωή. Η καλή ζωή είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό το στοιχείο είναι η πτωχία του Πνεύματος. Αυτό δεν σημαίνει, όπως πολλοί έχουν κατηγορήσει, ότι ο Ιησούς και άρα ο Χριστιανισμός απαιτεί από τους χριστιανούς να είναι ανόητοι και να μην ρωτάνε πολλά. Ούτε σημαίνει ότι οι αγράμματοι θα είναι ευτυχισμένοι, ούτε σημαίνει ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να προσπαθήσει και να προκόψει, να σπουδάσει και να γίνει ο καλύτερος που μπορεί στον τομέα του για τη δόξα του Θεού. Τι σημαίνει όμως, αφού δεν σημαίνει όλα αυτά, το χώρο στο πνεύμα. Για να καταλάβουμε σωστά τι λέει ο Ιησούς, χρειάζεται η κατανόηση του υπόβαθρου της περικοπής. Και ας δούμε αυτό αμέσως ευθύς. Στο εδάφιο 1, αν προσέξετε, αν έχετε τις γραφές, θα σας πω τη φράση. Διαβάζουμε τη χαρακτηριστική φράση «και ανέβει εις το όρος». Αυτή η φράση εμφανίζεται 3 φορές στην Παλαιά Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται 3 φορές στο βιβλίο της Εξόδου. Όπως θυμάστε, το βιβλίο της Εξόδου μιλάει για τη σωτήρια έξοδο των Ισραηλιτών από τη σκληρή δουλεία της Αιγύπτου. Οπότε έξοδος σημαίνει απελευθέρωση. Ο ηγέτης της Εξόδου ήταν ο Μωυσής, ο οποίος μαζί με το λαό Ισραήλ μετά την έξοδο έφτασαν στην πεδιάδα του Σινά. Πήγε ο Μωυσής πάνω και Κατά αποκάλυψη Θεού έλαβε τον νόμο του Θεού, τον οποίο και παρέδωσε στο λαό Ισραήλ. Εξού και η ονοματοδοσία, ο Μωσαϊκός νόμος. Αμέσως λοιπόν σκεπτόμαστε ποια είναι η σχέση της εξόδου με την επί του όρους ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η φράση, να το τονίσω, τη βρίσκουμε τρεις φορές, όπως είναι αυτούσια και αυτό στο βιβλίο της εξόδου. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε έναν παραλληλισμό μεταξύ του Μωυσή και του Ιησού Χριστού. Επίσης, ο Ιησούς Χριστός, λίγο παρακάτω στην ομιλία του, χρησιμοποιεί την φόρμουλα «Ακούσατε ότι ερέθη, ακούσατε ότι υπόθηκε, οι αρχαίοι είπων», δηλαδή ο Μωυσής είπε, και προσθέτει «Εγώ όμως σας λέω» και τους λέει ότι είναι να τους πει. Ο Ιησούς οπότε είναι ο νέος Μωυσής, ο οποίος νομοθετεί επάνω στο βουνό. Δίνει τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να ζήσει ο κάθε πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Το συμπέρασμά μας αυτό ενισχύει περαιτέρω η τελευταία ευλογία του Μωυσή προς τον Ισραήλ, η οποία δίνεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου με τα εξής λόγια. Λέει ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ, «Μακάριος σύ Ισραήλ», τι, καλότυχος, ευλογημένος, χαρούμενος, θα έχεις μια καλή ζωή επάνω στη γη. Γιατί λέει, «Ετής λέει είναι σαν και εσένα, λαεσοζόμενε υπό του Κυρίου, ώστις είναι η ασπίστης βοήθειά σου και η μάχερα της υπεροχής σου». Ο Ιησούς συνεπώς, ως ο νέος νομοθέτης Μωυσής, είναι εκείνος που θα οδηγήσει το πνευματικό Ισραήλ, την εκκλησία του δηλαδή, σε μια νέα έξοδο. Αυτό έχουμε εδώ στην περικοπή μας, στην επί του όρους ομιλία. Και αυτό ενσωματώνει ο Ιησούς Χριστός επάνω στο βουνό. Οι Ισραηλίτες που άκουγαν θα τα καταλάβαιναν αυτά πολύ καλύτερα. Οδηγεί λοιπόν το λαό του, την εκκλησία του, σε μία έξοδο, σε μία απολευθέρωση από την δουλεία και την κακομεταχείριση της αμαρτίας και μάλιστα υπόσχεται την κληρονομιά μιας νέας γης, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στο εδάφιο 5. Λέει, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Αν θέλεις λοιπόν την καλή ζωή, χρειάζεται να απελευθερωθείς από τη δουλεία της αμαρτίας, από τη φυλακή του εαυτού σου και χρειάζεται να αλλάξεις νοοτροπία. Χρειάζεται να αναλάβεις δράση. Για να τα κάνεις αυτά όμως, πρέπει πρώτα να λάβεις την ευλογία του Κυρίου. Βλέπετε, ο Ιησούς πρώτα ευλογεί και ύστερα νομοθετεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει, όπως είδαμε και λίγο πριν, ότι η καλή ζωή πηγάζει από το δόσιμο του Θεού και δεύτερον, ο νόμος του Θεού αποτελεί μέρος της ευλογίας του Θεού. Δεν είναι λοιπόν ο νόμος κάτι σύμφωνα με το οποίο πρέπει να το κάνεις για να είσαι χαρούμενος, αλλά επειδή έχεις λάβει την ευλογία του Θεού, επειδή έχεις λάβει τη μακαριότητα του Κυρίου, επειδή αυτό σε διακηρύει τη μακάριο και σου δίνει την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό έρχεται ο νόμος, για να συνεχίσεις να διατηρείς και να απολαμβάνεις αυτή τη ζωή που εκείνος σου χαρίζει. Αυτό λοιπόν το τόσο απλό, το να λάβουμε το δώρο του Θεού, ακούγεται τόσο εύκολο, είναι όμως την ίδια στιγμή τόσο, μα τόσο δύσκολο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Λέμε, δεν είμαι άξιος, δεν είμαι άξια για την καλή ζωή. Πρέπει να τιμωρηθώ, πρέπει να υποφέρω λίγο για τις αποφάσεις που έχω πάρει, για πράγματα που έχω κάνει. Δεν ξέρεις εσύ τι έχω κάνει. Άσε, αυτός είναι ο σταυρός μου, αυτή είναι η μοίρα μου, αυτή είναι η ζωή μου. Ή από την άλλη μεριά πρέπει να αγωνιστώ σκληρά ώστε να τα καταφέρω με τα έργα μου να κερδίσω την καλή ζωή. Και να πω, εδώ είμαι, ναι, ναι, την κέρδισα την καλή ζωή. Γι' αυτό μη μου πει κανένας ότι είμαι αποτυχημένος, γιατί εγώ ζω την καλή ζωή. Είτε η μία τοποθέτηση, είτε η άλλη είναι συνήθως τοποθετήσεις που συναντάμε ανάμεσά μας και γύρω μας στην κοινωνία μας. Το πρόβλημα είναι ότι δυσκολευόμαστε απλά να αποδεχθούμε και να καλωσορίσουμε την πλούσια και δωρεάν ευλογία και χάρη του Θεού, διότι δεν είμαστε πτωχοί το πνεύμα. Για τους περισσότερους, ο φτωχός είναι εκείνος που έχει χαμηλό εισόδημα στις ημέρες μας. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, συναντάμε μία ενδιαφέρουσα διάκριση. Έχουμε τον πλούσιο, ο οποίος πλούσιος είναι εκείνος που δεν χρειάζεται να δουλέψει για να ζήσει. Έχουμε τον 50, ο οποίος 50 είναι αυτός που ζει, που λέμε μεροδούλη, μεροφάει, δηλαδή ο δικός μας φτωχός σήμερα, και μετά έχουμε τον πτωχό. Ο πτωχός δηλαδή είναι εκείνος που δεν έχει απολύτως τίποτα και γι' αυτό απόλυτα εξαρτάται από το έλεος κάποιου άλλου. Σκεφτείτε για παράδειγμα τους πρόσφυγες. Δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι ώστε να επιβιώσουν και να χτίσουν μια νέα ζωή. Αν και εφόσον φτάσουν στον προορισμό τους, εξαρτούνται αποκλειστικά από την παροχή στήριξης η οποία τους παρέχεται. Φανταστείτε τον πρόσφυγα που δεν δέχεται τη βοήθεια που του δίνεται, γιατί θέλει να τα καταφέρει μόνος του. Θέλει να δουλέψει. Τι λέτε, θα τα καταφέρει, θα τα πάει καλά? Χρειάζεται πρώτα να σωθεί, να σταθεροποιηθεί, να θεραπευθεί, να καταλάβει που είναι, να μάθει πώς λειτουργεί η νέα χώρα και η νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι, και μετά θα μπορέσει να ευδοκιμήσει, να ανθίσει και να χτίσει μια νέα ζωή στη νέα χώρα στην οποία έχει έλθει. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό θα λάβει τη σωτηρία του Θεού, η οποία είναι η νέα χώρα μέσα στην οποία θα μπορέσει στη συνέχεια να ζήσει την καλή ζωή. Αν κάποιος ακούει μέχρι αυτή τη στιγμή και δεν έχει μπει μέσα σε αυτήν τη χώρα τη σωτηρία του Θεού, και ορισμένες φορές νομίζουμε ότι η σωτηρία του Θεού είναι ένα χάπι το οποίο το παίρνουμε, ή καμία φορά έχουμε και την παραβολή, ένα ρούχο το οποίο φοράμε, αλλάζει όλη μας η ύπαρξη. Μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο. Η σωτηρία μου δεν είναι «μου συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες και σώθηκα μόνο», αλλά «μπήκα σε μία νέα πολιτεία. Είμαι πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών και μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών μπορώ να ζω από τώρα και στο διενεκές αιώνια την καλή ζωή που μόνο ο Θεός μπορεί να χαρίσει». Ο πτωχός λοιπόν, να έρθουμε πίσω, είναι κάποιος που δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να κερδίσει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι για την κατάστασή του. Ο πτωχός πνευματικά είναι εκείνος που απόλυτα, κατά πάντα, πάντοτε, αυτό σημαίνει απόλυτα, εξαρτάται για την πνευματική του ζωή και ευημερία από τον Πατέρα Θεό. Ίσως μερικές μέρες να είμαστε έτσι, να έχουμε αυτήν την ευημερία. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες δεν είμαστε. Δεν είμαστε πτωχοί το πνεύμα και χάνουμε αυτή την πνευματική ευημερία, την ειρήνη, τη χαρά, την αισιοδοξία, την πίστη, την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και κουβαλάμε ένα μαύρο σύννεφο επάνω μας. Το θέμα είναι ότι εμπιστευόμαστε και εξαρτώμαστε από τις καταστάσεις, από την απόδοσή μας, παρά από το Θεό. Γι' αυτό αυτό έρχεται και φεύγει. Ο λόγος της έλλειψης και της αδυναμίας αυτής, το να είμαστε πτωχοί το πνεύμα, είναι η αφομοίωση των αρχών και των πρακτικών αυτού του κόσμου, στον οποίο η υπερηφάνεια και η άρνηση βοήθειας είναι σημάδια δύναμης και υπεροχής. Με άλλα λόγια, είμαι δυνατός και δεν έχω ανάγκη κανέναν και τίποτα. Και ακόμα παραπέρα, προτιμώ να καταστραφώ και να χάσω προσπαθώντας μόνος μου, παρά να λάβω βοήθεια. Αυτές είναι οι αρχές τις οποίες εμείς άκρητα αφομοιώνουμε και σύμφωνα με τις οποίες ενεργούμε. Και μέσα από τις αξίες αυτές, ξέρετε, αναδύεται μια υποανάπτυκτη ψυχολογία σε όλους μας, στην οποία είτε παλινδρομούμε, είτε είναι μια κατάσταση λίγο πιο μόνιμη και γινόμαστε σαν τα μωρά, σαν τα μωράκια. Τα μωρά κλαίνε και ο γονιός οφείλει να μαντέψει τι από τα 15 πράγματα τα οποία μπορεί να θέλει το μωρό θέλει εκείνη την ώρα βάσει του κλάματος, του καιρού, της ώρας κτλ. Κτλ. Ξέρετε όσοι έχετε παιδιά πώς είναι αυτό. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες όχι. Αλλά κλαίει το μωρό. Κάθεται και κλαίει, λες τι έπαθες τώρα. Τώρα έφαγες, αλλάξαμε, σε ταΐσαμε, σε παίξαμε, γελάσαμε, τι έγινε τώρα. Και ψάχνεις να βρεις. Οπότε ο παραλληλισμός τον οποίο θέλω να δούμε, επειδή είπα ότι παλινδρομούμε, είναι ότι έτσι κι εμείς γινόμαστε στην ενήλικη μας ζωή, δεν ανοιγόμαστε, δεν μιλάμε, δεν λέμε αυτό που πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε τους άλλους να μαντέψουν τι θέλουμε, τι έχουμε και τι ζητάμε. Αυτό είναι αυτό ακριβώς που κάνει το μωρό. Τι να πω στη γυναίκα μου? Ότι φοβάμαι και αγχώνομαι γιατί έχω κουραστεί και απελπιστεί με τις βιωστικές δυσκολίες? Όχι, δεν θα το πω. Θα είμαι απόμακρος, θα ξεφυσάω, θα έχω νεύρα και ποτέ δεν θα πω ότι θέλω ένα χάδι, μία αγκαλιά, θέλω να ακούσω ένα όλα θα πάνε καλά, σύχασε. Όχι. Τα παιδιά, οι έφηβοι, λένε στους γονείς τι πραγματικά θέλουν ή όχι. Όχι. Δεν λένε και μετά θυμώνουν και πεισμώνουν γιατί οι γονείς τους δεν τα αγαπάνε αρκετά. Συνήθως αυτό εμφανίζεται, ξέρετε, με ανθρώπους που είναι πολύ πολύ κοντά μας. Όσο πιο κοντά μας είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εμείς νομίζουμε ότι η αγάπη σημαίνει ότι πρέπει εσύ να μαντέψεις τι θέλω εγώ αυτή την ώρα. Και αν δεν το κάνεις, δεν είμαι καλά, στεναχωριέμαι ή θεωρώ ότι δεν με αγαπάς τόσο, δεν έδωσες την προσοχή κτλ. Κτλ. Όμως δεν λέμε τι πραγματικά θέλουμε. Ας κρατήσουμε αυτό για να μην χαθούμε. Αλλά θα ήθελα να φανταστείτε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά εάν ήμασταν πτωχοί το πνεύμα μέσα στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, στην εργασία, πώς θα μιλούσαμε, πώς θα ανοιγόμασταν, πόσες παρεξηγήσεις θα αποφεύγαμε, θα λαμβάναμε αυτό που θέλουμε, αγάπη και φροντίδα και ένα καλό λόγο και στις αναποδιές δεν θα τα χάναμε, ούτε θα θυμώναμε υπέρμετρα και θα κοιτούσαμε σαν προτεραιότητά μας να δούμε ποιος φταίει, να επιρρύψουμε ευθύνες. Δεν είμαστε πτωχοί το πνεύμα. Γι' αυτό και δεν ζητάμε βοήθεια, συμβουλή ή στήριξη. Αν κάποιος έρθει, μπορεί να τη λάβουμε, αλλά πάντα λέω μέσα, εντάξει, εγώ δεν το ζήτησα, ήρθε ο άλλος μόνος του, άρα ο Κύριος άκουσε την προσευχή μου και ήρθε, έστειλε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Κύριος μπορεί να είδε την ανοησία σου και να σε ελέησε, γιατί σου λέει, παιδάκι μου, δεν θα πεις ότι έχεις αυτό το πρόβλημα στους ανθρώπους που είναι γύρω σου, τι περιμένεις. Άντε να στείλω τον Λεωνίδα ή τον Τάδε, να τον παρακινήσω, να σου πει, εσύ δεν σε βλέπω καλά, τι συμβαίνει, μίλησέ μου. Και ξεκινά άλλος και βγαίνει ο χήμαρος. Μα γιατί δεν το λες? Γιατί δεν το λέμε? Γιατί δεν είμαστε πτωχοί το πνεύμα. Και γι' αυτό δεν παραδεχόμαστε τα λάθη μας, τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας, δεν έχουμε τέτοιες. Τις βλαβερές ή ανώφελες εξαρτήσεις και συνήθειες. Και γι' αυτό δεν αλλάζουμε προς το καλύτερο. Και γι' αυτό δεν ζούμε την καλή ζωή. Αν θέλουμε να ζήσουμε την καλή ζωή μέσα στον κόσμο αυτό, που έχει πόνο και προβλήματα, αν θέλουμε να έχουμε μέσα στην κάθε μας μέρα τη μακαριότητα της Βασιλείας των Ουρανών, χρειάζεται να γίνουμε πτωχοί στο πνεύμα, να ταπεινωθούμε και να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη την αγάπη, τη χάρη, τη χαρά, το άγγιγμα, τη στήριξη, την παρηγοριά, την αγκαλιά του Χριστού. Να παραδεχθούμε ότι δεν έχουμε τίποτε να Του προσφέρουμε ως αντάλλαγμα για τη χάρη Του. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να κερδίσουμε την εύνοιά Του. Παρετήσου. Δεν μπορείς, το ξέρεις. Γιατί συνεχίζεις και προσπαθείς και προσπαθείς και προσπαθείς και απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι? Η καλή ζωή μπορεί να γίνει, η καλή ζωή μπορεί να έρθει στη ζωή σου, να γίνει πραγματικότητα όταν καταλάβεις ότι δεν είναι απόκτημα, αλλά είναι δώρο. Την θέλεις αυτή τη ζωή? Γίνε πτωχός στο πνεύμα. Γίνε πτωχή πνεύμα. Είναι όμως δύσκολο, ομολογουμένως, να γίνουμε και ιδιαίτερα να παραμείνουμε πτωχοί το πνεύμα. Σας μιλάω ειλικρινά, καθώς το σκέφτομαι, λέω, οκ, okay, το έχεις προετοιμάσει, έχεις σκεφτεί, έχεις διαβάσει, ναι, θα το μπορείς να το κάνεις αυτό, το κάνεις κατά πόσο. Είναι πραγματικά δύσκολο, μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να είμαι. Δεν έχω αδυναμίες. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Ούτε παράξενιες έχω. Οι άλλοι είναι παράξενοι που νομίζουν ότι έχω παράξενιες. Τα εκλογικεύουμε. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε και να ζήσουμε έτσι. Ίσως μια στιγμή μόνο όταν ζητήσαμε τη χάρη και το έλεος του Κυρίου να μας σώσει. Ίσως όλοι μαζί όταν ψάλλουμε έναν ύμνο και λέμε, Κύριε, συγχώρεσε, μας έχουμε ανάγκη. Έλα και δώσε μας δύναμη. Αλλά όχι προσωπικά, το αποφεύγουμε. Είναι δύσκολο λοιπόν να γίνουμε και να παραμείνουμε πτωχοί το πνεύμα και νομίζω ότι συμφωνούμε. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι δύσκολο. Είναι αδύνατο. Μπορεί να γίνει μόνο όταν προσωπικά ο καθένας από εμάς γνωρίσει και βιώσει την αγάπη του Ιησού Χριστού. Μόνο και μόνο τότε μπορεί κάποιος να γίνει ταπεινός στο πνεύμα. Γιατί? Γιατί βλέπετε, είδαμε ότι ο Ιησούς παραλληλίζεται με τον Μωυσή. Του Μωυσή, θυμόσαστε τι έκανε? Άφησε το παλάτι της Αιγύπτου, τα πλούτη, τις γνωριμίες, το υπέροχο μέλλον, τα ταξίδια, τα εδέσματα, του να παραγγέλνει στους δούλους του να του κάνουν ό,τι θέλουν. Τα άφησε όλα και κατέβηκε ανάμεσα στο λαό του, ώστε να τους ελευθερώσει από τη δουλεία του Φαραώ. Ο Ιησούς Χριστός, με παρόμοιο και πολύ ανώτερο και πιο ένδοξο τρόπο, άφησε το παλάτι του ουρανού, τις στρατιές των αγγέλων που τον δοξολογούν μέρα και νύχτα, που ψάλλουν σε Αυτόν. Άφησε εκείνο το μέρος στα οποία δεν υπάρχουν λόγια, η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει και ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να κατανοήσει. Τα άφησε όλα αυτά και ήρθε στη γη και έγινε ένας από εμάς, έγινε άνθρωπος. Και δεν έγινε ένας άνθρωπος που πήρε όλη την εξουσία και τον πλούτο με εκείνο τον τρόπο, το ώστε εμείς να είμαστε υποκείμενα της βασιλείας του, να μας παραγγέλνει ποιο είναι το θέλημά του και εμείς να το κάνουμε όπως δυστυχώς πολλοί νομίζουν. Αλλά ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γιατί? Γιατί πέθανε για την αμαρτία μου, για την αμαρτία σου, για την αμαρτία όλου του κόσμου, της οποίας αμαρτίας αποτέλεσμα είναι η πνευματική, ψυχολογική, οικογενειακή, εκκλησιαστική και κοινωνική διάβρωση, διαφθορά, κατάπτωση, της οποίας αποτέλεσμα είναι ο θάνατος, της οποίας αποτέλεσμα είναι η κακή ζωή. Ο Ιησούς Χριστός όμως, μετά το θάνατό Του, αναστήθηκε. Πράγμα το οποίο σημαίνει το εξής. Σημαίνει ότι η αποκατάσταση που θέλεις, η ευλογία, η ειρήνη, η δύναμη, η συγχώρεση, η παρουσία του Θεού, η βασιλεία των ουρανών, έφτασε. Άρα λοιπόν, τι περιμένεις? Μετανόησε και πίστεψε στο Βασιλιά Χριστό. Μετανόησε και δέξου τη δωρεά της χάρης Του και μπες μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξεκίνα να ζεις με Αυτόν ανάμεσα στο λαό Του, ώστε να απολαύσεις αυτή την καλή ζωή που τόσο πολύ επιθυμείς. Σε εκείνον που έγινε πτωχός το πνεύμα για να πλουτίσει εμάς όταν γίνουμε πτωχοί το πνεύμα. Σε εκείνον ανήκει η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας, η ελπίδα μας και η αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και η ελπίδα μέσα στις μαύρες και δύσκολες μέρες της ζωής. Θέλεις λοιπόν την καλή ζωή? Ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Καλωσόρισε λοιπόν την καλή ζωή που ο Θεός σου χαρίζει και μην αφήσεις, ας μην αφήσουμε το 2018 να ξεγλιστρήσει ακόμα σε ένας χρόνος που δεν θα ξαναγυρίσει μέσα από τα χέρια μας. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός θα μας χαρίσει αυτήν την καλή ζωή. Και όλη δόξα είναι στο όνομά Του. Αμήν.